Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំថាលោកបានដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងចំនួន2ដងទៅលើលោកពូទីនអំពីការជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកវងបាតកោដ៏ធំក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលតវ៉ានឹងការបង្ក្រាបលើសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកអឺដូកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រកាសជ័យជំនះលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងទីក្រុងមូស៊ូល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ប្រទេសចិនអំពីក្រុមហ៊ុនធំៗអាចបង្ហាញជាថ្មីអំពីមុខនីតិរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះនៅឯប្រទេសក្រៅនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្មវិធី Spyware បង្កប់ក្នុង Smartphone ប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្ដាសូមអញ្ជើញចិន្ដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកបានដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងចំនួន2ដងទៅលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទៅលើការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនហើយឥឡូវនេះគឺជាពេលដែលត្រូវបន្តឈ្មោះទៅមុខនៅក្នុងការសហការបែបស្ថាបនាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូវិញម្ដងនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិមួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គម Twitter បន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅទីក្រុង Hamburg ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Trump បានគូសបញ្ជាក់ថាលោក Putin បានបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះទូនីតិរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការជ្រៀតជ្រែកលើការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកហើយថាលោកនឹងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីរូបនេះបានពិភាក្សាគ្នាបង្កើតក្រុមការងារសន្តិសុខលើកុំព្យូទ័រឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Cyber Security ដ៏រឹងមាំដូច្នេះការជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតនឹងរឿងអាក្រក់ដទៃទៀតនឹងត្រូវបានការពារនិងមានសុវត្ថិភាពតំណាងរាស្ត្រសំខាន់ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋយល់ថាគំនិតរបស់លោក Trump ក្នុងការសហការជាមួយនឹងពួករុស្ស៊ីទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខលើកុំព្យូទ័រគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចមួយលោក Lindsey Graham សមាជិកប្រសិទ្ធិបានថ្លែងក្នុងកម្មវិធី Meet the Press របស់ទូរទស្សន៍ NBC ថាវាមិនមែនជាគំនិតដ៏ល្ងីល្ងើបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់ឮនោះទេប៉ុន្តែគំនិតនេះគឺជិតដូចអញ្ចឹងហើយចំណែកឯលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងគៀវថាការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកានៅតែជាឧបសគ្គរារាំងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Ryan Priebus នេះខុតកាឡៃសិតវិមានបានថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍ Fox News ថាលោក Trump ពិតជាមិនជឿទាល់តែសោះលើការបដិសេធរបស់លោក Putin ទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាយ៉ាងច្រើនកុះករនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបង្ក្រាបរបស់ប្រធានាធិបតីទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan ទៅលើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្រោយពីមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាមិនបានជោគជ័យកាលពីឆ្នាំមុនមកវងបាតកោបាននាំគ្នាស្រែកថាសិទ្ធិច្បាប់យុត្តិធម៌ដើម្បីគាំទ្រមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងគឺលោក Kemal Kilicdaroglu ដែលត្រូវដើរចម្ងាយប្រមាណ450គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាបន្ទាប់ពីតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបករបស់លោកត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារកាលពីខែមិថុនាការតវ៉ានេះគឺជាការតវ៉ាធំជាងគេបង្អស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រឆាំងនឹងលោក Erdogan ដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាង 50,000 នាក់នឹងបានបដិញ្ញមន្ត្រីរាជការយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 100,000 នាក់ចេញ ដោយលោកចាត់ទុកពួកគេទាំងនោះថាជាអ្នកគាំទ្រការធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលមិនបានជោគជ័យនោះប្រទេសទួរគីបានអះអាងថារដ្ឋប្រហារនោះគឺដឹកនាំដោយលោក Fethullah Gulen ដែលបានរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជិត2ទសវត្សរ៍មកហើយលោក Gulen មិនបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះនោះទេការដាររយៈពេល25ថ្ងៃរបស់លោក Kili Daruglu វ័យ68ឆ្នាំពីដំបងឡើយទទួលបានការគាំទ្រតិចតួចគឺមានមនុស្សគាំទ្រប្រហែល 1,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលដើរហាយហោមជាមួយលោកប៉ុន្តែវងមនុស្សកាន់តែរីកធំឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះខណៈដែលលោកដើរមកដល់ក្បែរទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសជ័យជំនះលើក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមគណៈដែលទីហានរបស់ខ្លួនបានដណ្ដើមយកទីក្រុងមូស៊ូលមកវិញទាំងស្រុងបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider Al-Abadi ដែលទទួលបន្ទុកលើកងកម្លាំងទីហានបានមកដល់ទីក្រុងមូស៊ូលដែលមានសេរីភាពវិញនិងបានអបអរសាទរអ្នកប្រយុទ្ធដែលជាវីរៈជននិងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ចំពោះជោគជ័យដ៏ធំនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធគ្នានៅតែកើតមានសូម្បីក្នុងអំឡុងពេលអបអរសាទរនេះដោយគេមានឮសូរស្នូកំភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលហើយការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសបានធ្វើឡើងនៅជុំវិញទីក្រុងនេះក្នុងអំឡុងពេលដែលការិយាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់បានប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសរបស់កងកម្លាំងចម្រុះនិងកងកម្លាំងជើងគោកដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងមូស៊ូលត្រឡប់មកវិញដែលទីក្រុងធំជាងគេបំផុតមួយនេះត្រូវបានដណ្ដើមយកដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពី3ឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនសម្ពាធទៅលើប្រទេសចិនដើម្បីធានាថាចិននឹងអនុវត្តទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រោយពីការបាញ់កំជ្រួចមីស៊ីលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងក្នុងពេលថ្មីៗនេះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកស្រីនីគីហ៊ីលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកស្រីហេលីបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ជៀសវាងចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាបញ្ឈប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកស្រីហេលីថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍ CBS ថាការពិតដែលថាកូរ៉េខាងជើងបាញ់សាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីល ICBM គឺមិនមែនគ្រាន់តែគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងដល់ប្រទេសជាមិត្តរបស់យើងនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរហើយយើងត្រូវតែបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះលោក Leopoldo Lopez មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងនៃប្រទេស Venezuela ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារត្រូវបានគេផ្ទេរពីពន្ធនាគារយោធាទៅឲ្យស្ថិតក្រោមការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះដែលដំណើរវិវត្តដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីថ្ងៃព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះបានកើតឡើងលោកកំពុងតែបដិញ្ញាថានឹងបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលឆ្វេងនិយមមួយនេះដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវវិធានប្រជាធិបតេយ្យនិងជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបន្តធ្វើដូចគ្នាផងដែរលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលត្រូវបានអាននៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់លោកដោយលោកសមាជិកសភា Freddy Guevara ដែលជាមេដឹកនាំគណៈបក Popular Will ដែលបង្កើតឡើងដោយលោក Lopez ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំគឺជាអ្នកជាប់ទោសនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋ Venezuela ដទៃទៀតក៏ដូចគ្នាដែរអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបន្តឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏សែនលំបាកគឺការដែលដឹងថាមិនថាអ្វីដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់គឺមិនស្មើនឹងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានជួបប្រទះនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកអំពីវិន័យឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ Venezuela បន្តធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro និងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមិនផ្លូវការមួយនៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដានេះទៅលើថាតើពួកគេគួរគ្រប់គ្រងសំណើរបស់មេដឹកនាំសង្គមនិយមក្នុងការសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងប្រទេសនេះឡើងវិញឬយ៉ាងណានោះ
ដែលប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះ បន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
អញ្ញាធរចិនកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីការខ្ចីប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនដែលបានចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងពិភពលោកកាលពី 2-3 ឆ្នាំមុននេះលោក Bill Ike នៃ VOA រីការឹងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តូនឡាជាការពិនិត្យសាររឿងនេះយកតែក្រុមហ៊ុន 2-3 ដែលមានការតាក់ទងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគខ្លះឃើញថាជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបង្កើនការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលលើមុខនីតិត្រូវបំពេញដោយវិស័យឯកជននៅក្នុងភាសាបរទេសលោក Paul Gillis ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯមហាវិទ្យាល័យ Guanghua ផ្នែកគ្រប់គ្រងក្នុងសាកលវិទ្យាល័យក្រុងប៉េកាំងលោកនិយាយថា
I think this is an attempt to change the direction.
ខ្ញុំយល់ថានេះជាការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីផ្ដោតទិសនៃមុខនីតិដែលក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនេះបំពេញនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនេះសម្របសម្រួលចិត្តស្និទ្ធជាងមុនជាមួយគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងកាត់បន្ថយការប្រថុយប្រថានដែលសកម្មភាពនៃក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងនេះអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាការទង្គោះទង្គើលើសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូល
អញ្ញាតធរចិននិយាយថាពួកគេបានបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតនេះពីព្រោះមានការព្រួយបារម្ភថាកិច្ចព្រមព្រៀងទិញដូរមានទឹកប្រាក់ច្រើននៅឯប្រទេសក្រៅដាក់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសចិនពួកមន្ត្រីបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរួចសាច់ហើយអំពីបំណុលកើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្នុងចំណោមពួកអ្នកខ្ចីប្រាក់ចិនដែលខ្លះប្រហែលនៅតែលាក់ខ្លួនក្នុងបណ្ដាញខ្ចីប្រាក់នៃប្រទេសចិនបតាមរបាយការណ៍នេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាបញ្ជីក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យសាររឿងនេះជាសហគិច្ចិនដែលគេស្គាល់ច្រើនគួរសមនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុននានាដែលបានត្រូវរីកាថាត្រូវយកចិត្តទីដៅនៃការស៊ើបអង្កេតនេះមានក្រុមហ៊ុន Dalian Wanda ដែលជាម្ចាស់បណ្ដាញរោងកុន AMC នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលសកម្មក្នុងការទិញដូរនៅ Hollywoodក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងកម្រិតខ្ពស់ Anbang ដែលជាម្ចាស់សន្តាគារ Waldorf Astoria ក្នុងបរិយាញូវយ៉កនិងសន្តាគារ Access House នៅក្នុងបញ្ជីនេះដែរមានក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Hainan Airlines ដែលបានទិញភាគហ៊ុន 25% នៅក្នុងបណ្ដាញសន្តាគារ Hilton កាលពីឆ្នាំទៅមិញនិងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមួយទៀតឈ្មោះ Fosun ដែលជាម្ចាស់ក្រុមសៀក Sieg The Soleil និងក្រុមហ៊ុន Tisjo Club Med កាលពី 2-3 ឆ្នាំមុននេះប្រទេសចិនបានឃើញមូលធនយ៉ាងច្រើនបានត្រូវផ្ទេរទៅកាន់ប្រទេសក្រៅជាមួយក្រុមហ៊ុននិងពួកបុគ្គលមានធនធានច្រើនទិញទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯប្រទេសក្រៅអញ្ញាធិបតេយ្យបានចាត់វិធានការកាលពីចុងឆ្នាំទៅមិញបានដើម្បីបន្តការទូតថាក៏ប៉ុន្តែពួកមហាក្រុមហ៊ុនយល់ឃើញថាការបណ្ដាក់ទុនបរទេសជាឱកាសល្អប្រសើរមួយដោយសារអត្រាការប្រាក់សកលទាបនិងការមានផលប្រយោជន៍ពីវិនិយោគកម្រិតខ្ពស់លោក Gillis នៃសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងនិយាយថាវាហាក់ដូចជារដ្ឋាភិបាលចិនយល់ស្របអំពីការធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យមាននិយ័តកម្មសម្រាប់សហគ្រាសឯកជនដែលជាក្រុមហ៊ុនមានអាកប្បកិរិយាក៏ឃ្លើនខាងការរកស៊ីជាងពួកសមភាគីពួកគេដែលជារបស់រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែលោកក៏យល់ឃើញថាចំណាត់ការនេះជាការពង្រឹងអំណាចថែមទៀតដោយលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ដោយនាំយកក្រុមហ៊ុនថែមទៀតឲ្យមកស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលលោក Paul Gillis និយាយថា
I think many of these companies were had a pretty favorable treatment from
ខ្ញុំយល់ថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានទទួលការអនុគ្រោះពីរដ្ឋបាលមុនហើយខ្ញុំគិតថាលោក Xi Jinping មិនសូវមានការអនុគ្រោះដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនធំធំទាំងនេះដោយពួកអ្នកការតំណែងមុនលោកទេ
ការទិញទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃដោយក្រុមហ៊ុននានាដូចជាក្រុមហ៊ុន Wanda និងក្រុមហ៊ុន Anbang ជាដើមបានជំរុញប្រទេសចិនឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់សកល ក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មាននិងអត្ថាធិប្បាយដែលមាននៅក្រៅកិច្ចព្រមព្រៀងទិញអចលនទ្រព្យមានទឹកប្រាក់ចរន្តដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមិនមែនសុទ្ធតែវិជ្ជមានជានិច្ចទេលោក Fraser Harvey ជាអ្នកនិពន្ធនៃសៀវភៅមានចំណងជើងថាលទ្ធិមូលធននិយមក្រហមគ្រឹះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនមាំទាំនៃការងើបឡើងដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រទេសចិនលោកនិយាយថាការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាំងបាំងកាលពីឆ្នាំទៅមិញក្នុងការទិញបណ្ដាញសន្តិការ Starwood ជាឧទាហរណ៍មួយលោក Harvey និយាយថា
This is high profile global Bloomberg headlineChinese company by Starwood
នេះជាចំណងជើងសំខាន់មួយនៃបណ្ដុំសារព័ត៌មានសកល Bloomberg គឺក្រុមហ៊ុនចិនទិញបណ្ដាញសន្តិការ Starwood នៅសប្ដាហ៍បន្ទាប់ការប៉ុនប៉ងទិញនេះក៏ចប់ដោយសារការផ្ដល់ប្រកាសមិនបានទៅដល់ទីនោះទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានបញ្ចប់ទេការនេះធ្វើឲ្យពួកអ្នកដេញថ្លៃចិនមានភាពមិនល្អឡើយវានាំឲ្យមានភាពអាក្រក់ដល់គណៈបកនិងដល់ពួកមេដឹកនាំហើយប្រទេសចិនក្នុងឋានៈជាប្រទេសមួយក៏មានផលប៉ះពាល់ដោយសារការនេះដែរ
កាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះប្រធាននៃក្រុមហ៊ុនអាន់បាំងជាជនថ្មីមកផុតដែលទទួលផលអាក្រក់ដោយសារការបង្ក្រាបខាងហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងមានធ្វើរហូតមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរមិនបាននិយាយចំចំអំពីអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការបង្ក្រាបបានធ្វើខុសទេអ្នកវិភាគខ្លះនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាការស៊ើបអង្កេតនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើ6ខែមកហើយដើម្បីបង្ក្រាបការដកប្រាក់ចេញពីប្រទេសចិនលោក Peter Feldman ជាប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន China First Capital លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA នៅក្នុងការឆ្លើយតបតាមអ៊ីមែលថាប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀង MNA បានការប្រសិនបើវាបានកម្លាំងច្រើននោះមិនគួរមានបញ្ហាសម្រាប់ម្ចាស់ធនាគារឬពួកជនដែលទិញក្រុមហ៊ុននេះទេប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនចិនបង់ប្រាក់ចានហើយបានប្រកាសពីធនាគារចិនដើម្បីធ្វើដូច្នេះដោយផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមានការប្រតិភិដ្ឋានឬមានតម្លៃទាបនោះពួកនិយ័តករចិនមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែធ្វើអន្តរាគមមនុស្សឯកទេសទៀតឃើញសារមួយអំពីទស្សនៈរបស់លោកស៊ីជីនពីងអំពីមុខនីតិដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនគួរបម្រើគោលដៅរបស់ជាតិទូលំទូលាយជាងមុនលោក Harvey និយាយថាការស៊ើបអង្កេតនេះជំទាស់នឹងការសន្មតអំពីមុខនីតិរបស់សហគ្រាសឯកជននៅក្នុងប្រទេសចិនលោក Harvey និយាយថា
If anyone ever thought these companies were truly private in the sense of being independent or beyond somehow
ប្រសិនបើនរណាម្នាក់គិតថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះប្រកាសជារបស់ឯកជនមែននោះក្នុងន័យជាក្រុមហ៊ុនឯករាជ្យឬនៅហួសពីការឈោងទៅដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលជាការច្បាស់លាស់នេះមិនមែនជាការពិតទេជនគ្រប់គ្នាធ្វើប្រតិបត្តិការដោយលាក់បាំងមិនអោយគណៈបកកុម្មុយនីសដឹងទេទោះណាជាអ្នកមិនបានធ្វើអ្វីខុសក៏ដោយហើយជាការជាក់ច្បាស់ទោះណាជាលោកអ្នកមានធនធានច្រើនក៏ដោយ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងប្រើប្រាស់កម្មវិធី software computer សម្រាប់ឃ្លាំមើលជនទូទៅដែលដាក់បង្កប់នៅក្នុងទូរស័ព្ទទំនើប smartphone របស់ពួកគេរួចថតរូបអេក្រង់អានសារអេឡិចត្រូនិកនិងតាមដានរាល់ការផ្លាស់ទីកន្លែងនិងធ្វើដំណើររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ នេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋអ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយលោកសង្សផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការកើនឡើងនៅកម្មវិធី software computer ដែលលួចព័ត៌មានសម្ងាត់ឬដែលគេហៅថា spyware កើតមានឡើងខណៈដែលសារអេឡិចត្រូនិកនានាត្រូវបានគេធ្វើអក្របំលែងឬលាក់សារក្នុងកូដសម្ងាត់ដែលធ្វើឲ្យលំបាកដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងតាមដានរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនឯកជនចាប់ផ្ដើមលក់កម្មវិធី software ទំនើបដែលដំបូងមើលទៅដូចជាសារទូរស័ព្ទធម្មតាដែលមានតំណភ្ជាប់ឬ link នៅពេលគេចុចតំណភ្ជាប់ link នោះទូរស័ព្ទនោះនឹងត្រូវឆ្លងមេរោគកុំព្យូទ័របន្ទាប់មកជនទី3អាចលួចអានសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលបានអាចលួចយកទិន្នន័យនិងស្ដាប់សំឡេងនិងតាមដានចលនាម្ចាស់ទូរស័ព្ទនិងតាមដានចលនារបស់ម្ចាស់ទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនដែលលក់កម្មវិធី spyware ទាំងនេះផ្ដាច់មុខទៅឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទទូចថាកម្មវិធី software ទាំងនេះត្រូវបានគេប្រើតែក្នុងករណីស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះគឺដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងភេរវកម្មប៉ុន្តែក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសន្តិសុខនិងក្រុមការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋយល់ថារដ្ឋាភិបាលខ្លះប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បីតាមដានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកកសែតនិងជនផ្សេងទៀតព័ត៌មានចុងក្រោយមួយដែលចុះផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន The New York Times បង្ហាញថាសកម្មជននិងអ្នកកសែតនៅប្រទេសមិចស៊ិចបានទទួលសារទូរស័ព្ទនិងសារអ៊ីមែលដែលមានតំណភ្ជាប់ link ដែលអាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទពួកគេឆ្លងមេរោគកុំព្យូទ័របង្កប់ spyware ប្រសិនបើគេចុចតំណភ្ជាប់ link នោះក្នុងករណីខ្លះសារទាំងនោះមើលទៅហាក់ចេញពីប្រភពត្រឹមត្រូវដូចជាចេញពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិចថាខ្លួនមិនតាមដានសកម្មជននិងអ្នកកសែតឬជនណាផ្សេងទៀតដោយប្រើកម្មវិធី spyware នោះទេដរាបណាមិនមានការអនុញ្ញាតជាមុនពីតុលាការក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការកើនឡើងការលក់កម្មវិធី software មួយបែបដែលគេហៅថា lawful intercept ឬប្រែថាការស្ទាក់ចាប់ស្របច្បាប់នេះបើតាមលោក Mike Murray អនុប្រធានផ្នែកចារកម្មសន្តិសុខនៅក្រុមហ៊ុន Lookout ដែលជាក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខទូរស័ព្ទមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Murray ថ្លែងថាប្រទេសនានាដែលមិនអាចបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រទំនើបសម្រាប់ការឃ្លាំមើលឥឡូវនេះអាចទិញកម្មវិធីឃ្លាំមើលទំនើបទំនើបបែបនេះបានលោកថ្លែងក្នុងប្រសាសន៍ដើមថាអ្វីដែលថ្មីនោះគឺសេចក្តីសាទររបស់ប្រទេសទាំងនេះដែលតែងតែប្រាថ្នាចង់មានសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះហើយឥឡូវនេះពួកគេមានហើយក្រុមហ៊ុន Lookout ដែលផ្ដល់កម្មវិធី software និងសេវាកម្មខាងសន្តិសុខទទួលព័ត៌មានប្រចាំខែពីទូរស័ព្ទជាង100លានគ្រឿងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន150លោក Murray ថាក្រុមហ៊ុននេះបានឃើញកម្មវិធីលួចព័ត៌មានសម្ងាត់ spyware នៅក្នុងទីតាំងចំនួនគ្រប់បែបនៅជុំវិញពិភពលោកអ្នកស្រី Eva Galperin ប្រធានផ្នែកសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិតាមអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះមូលនិធិដែនអេឡិចត្រូនិកឬ Electronic Frontier Foundation ថ្លែងថាពីមុនមានប្រទេសមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលមានលទ្ធភាពប្រើ spyware ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃនៃ spyware បានធ្លាក់ចុះហើយប្រទេសជាច្រើនអាចចំណាយតែប៉ុន្មានសែនដុល្លារនិងអាចមានសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យាខាងឃ្លាំមើលដូចគ្នាដែរកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Galperin បានចំណាយពេល3សប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាក្រុមសកម្មជនអ្នកស្រីឲ្យដំបូលមានមួយគឺចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទណាដែលមិនច្បាស់អំពីតំណភ្ជាប់ link ដែលចម្លែកនៅក្នុង email ឬសារទូរស័ព្ទគួរផ្ញើសារចម្លែកនេះបន្តទៅគណនីផ្សេងមួយទៀតដូចជាគណនី Gmail របស់ Google ឬគណនី Google Documents ដើម្បីបង្ការការឆ្លងមេរោគកុំព្យូទ័រអ្នកស្រី Galperin ថ្លែងក្នុងប្រសាសន៍ដើមថាយើងគួរតែមានការបារម្ភខ្លាំងកម្មវិធីលួចឃ្លាំមើលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់គេអាចគ្រប់គ្រងឧបករណ៍បានទាំងស្រុងអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកជាម្ចាស់ទូរស័ព្ទអាចមើលបានអ្នកលួចក៏អាចមើលបានគេអាចឃើញអ្វីទាំងអស់ដែលម្ចាស់អាចឃើញនិងអាចបញ្ជាអ្វីទាំងអស់ដែលម្ចាស់ទូរស័ព្ទបញ្ជាដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជា និងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទលំហសម្រាប់សំឡេងបញ្ញវន្តមួយឆ្នាំក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាក្រុមអ្នកពន្លត់អាកីភ័យកំពុងតែព្យាយាមពន្លត់ភ្លើងឆេះព្រៃដែលឆាបឆេះឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលរដ្ឋនេះក៏ជួបប្រទះនឹងការឡើងកម្ដៅខ្ពស់មិនធ្លាប់មានផងដែរសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ខ្លាំងកើនឡើងដល់35អង្សាសេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋ California គឺជាសីតុណ្ហភាពមួយដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល131ឆ្នាំនេះគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1886មកក្រមមន្ត្រីនិយាយថានៅក្នុងហេតុការភ្លើងឆេះព្រៃទំហំជាង7000ហិកតានៅក្នុងសង្កាត់ Santa Barbara មន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យអាចស្រោចស្រង់បានត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះក្នុងអំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចផ្លូវការលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងគៀវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ដល់រុស្ស៊ីថារុស្ស៊ីត្រូវតែបោះជំហានចេញដើម្បីបន្ថយអំពើហិង្សានៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Tillerson បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំបាននិយាយច្បាស់ណាស់នៅក្នុងការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរុស្ស៊ីនៅក្នុងឱកាសនានាថាវាចាំបាច់សម្រាប់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះជំហានចេញដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាពិសេសទៅតាមបទឈប់បាញ់ដោយដកមកវិញនៅអាវុធធុនធ្ងន់នានានិងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកអង្កេតការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅពេលដែលលោកថ្លែងសន្ទរកថាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Petro Poroshenko បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរពិភាក្សាគ្នាអំពីមធ្យោបាយបញ្ចប់ជម្លោះនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគំណែទម្រង់ដែលនៅតែបន្តនោះសិតាវិមានកំពុងតែជំរុញជាលើកចុងក្រោយលើការលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប៉ុន្តែក្រុមប្រឆាំងនឹងការកែប្រែដែលក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងស្នើឡើងនេះបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យការលុបចោលច្បាប់នេះនៅស្រពិចស្រពិលនៅឡើយតំណាងរាស្ត្រសំខាន់ម្នាក់គឺលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា John McCain បានថ្លែងទៅកាន់ទូរទស្សន៍ CBS កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺថាច្បាប់នេះអាចនឹងត្រូវលុបចោលសមាជិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានធ្វើយុទ្ធនាការអស់រយៈពេល7ឆ្នាំឲ្យលុបចោលច្បាប់ថែទាំសុខភាពដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីឆ្នាំ2010នេះដែលជាទូទៅត្រូវបានគេស្គាល់ថា Obamacare
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.